Astelenetan egin ohi dugunez, Euskal Antzerkiaren tartean barneratu behar dugu jarraian, horretarako Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzaile Itziar Elias batzen zaigu astero, eta telefonoaren bestaldean prest dugu gaur ere, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Bai, arratsaldeon da urte berrian.
Hori da urte berrian guri ere, zebri ere, ba, guri dagokigune partetik. Gaurkoan, zuk zeuk Bilboko Movida izenez bataiatu duzun fenomenoaz edo aritu nahiko zenuke, Itziar. Bilbon antzerkiaren aro berri bat eta interesgarria izaten ari dela uste duzulako, ez da?
Bai, ba, hori da, ba, bueno, ba, izen burua jartzeko orduan, ba, Bilboko Movida jarri diot, ba, pixkot Madrilgo Movidan kopia da inez. Eta, bueno, ba, zergatik jartzen diot Movida hitza Bilboko, ba, aro honi, ez, ba, ikusten dudalako, ba, badagoela antzerki mugimendu oso interesgarri bat, eta pixkanaka, ba, Euskal Antzerkiak ere, ba, presentzia edukitzen hasi dela ikusten dut, eta, bueno, ba, aipatzeko modukoa irutzen zait, bai.
Aipagarria beraz, espazio berriak sortzen joan direlako Bizkaiko hiriburuan eta leku fisiko erreferente bilakatu ere egin direlako. Okerrez banaiz, hiru aipatu nahi dituzu hemen.
Bai, hori da. Espazioak esaten dugunean ez du nahi oholtzak esan esatea, baizik eta sortzen diren espazioak sortu dira, baziren talde batzuk horre bilbontze denak, eta bereien lanak lantzeko asmotan espazio batzuk zabaldu dituzte, eta espazio horrek balio izan dute hasieran bereien lanak bultzatzeko eta sormen laborategi bezala funtzionatzeko, baina gero futua eman dute eta bai ikasketa aldetikan zabaldu dira, eta inbatean iruditako batek aretoare badu, beraz leioare atera du hortikan. Eta hiru hauetatik aipatzen zenuen bezala, nik kabia moietez eta pabilon 6 aipatuko nituzke.
Ba, iruditzen bazaizu, banan-banan komentatuko ditugu hiruak, kabia gunearekin hasiko gara. Kontaiguzu nortzuk daude horren atzean eta euren zein lan nabarmenduko zenuke gaurko tartean, Itziar?
Kabiakoak talde finko badira, 2006-tik ez banaiz okerre lanean ari direnak elkarrekin, eta partaideak badira Josu Florentino, Joseba Uribarri, Ane Picaza, Sara González, Karol Benito, Yolanda Bustillo, Juanan Lor, Oscar García, eta Maria Goirizelaia, eta bueno, hauen buru zuzendaritza lanean Borja Ruizek jarduten du, eta bueno, zuzendaritza lanean bakarrekan ez idazle lanetan ere jarduten du, eta... Eta, bueno, hauek dira pixkat, talde finko bat, lehen esan bezala, beraien lanak sortzeko eta laborategi hori aurrera mateko sortu zuten espazio bat. Baina espazio hortan erakusten ari dira, ez bakarrik beraien lanak sortzeko dela espazio hori, baizik eta jende interesgarria atzerritik ekartzeko ikastaroak ematera, edo beraiek ikastaroak emateko ere balio izan digu, eta... bestalde, gero horre elkarlanak sortzen ari dira, ez? Momentu honetan adibidez, gaztelaniaz izan arren, sortzen ari dira antzeslana, ika antzerki taldearekin batera, ez?
Beraz, euskarak ere, nola baiteko presentzia bertan?
Bai, hori da, ez? Talde honek egia da, esan berdan dauna, lanik gehienak, gaztelaniaz dituela, zein asko mohitu dira baita estatu mailan edo atzerrian ere asko mohitzen diren taldea da eta sariak ere jaso dituzte. Baina aurrekortean ez banaiz okera aurrekortean atea zuten eta oraindik martxan dute antzeslan bat itzala izena duena eta euskerazkoa da eta egia esan oso lan interesgarria da planteatzen digutena. Beraz, espazio hortan euskarak ere itzalan bitartez badu bere presentzia.
Horixe ba, kabiako idagokionean aipa daitekeena, Muelle 3 delakoaren atzean berriz, 2010-an sortutako kolektibo bat dago Itziar, eta hauek bai Euskararen aldeko autua egin dutela esan daiteke.
Bai, ba, Muelle 3-en adibidez, ba, ikastaroak gehiago da, finkatzen dira gehiago ikastaroetan, eta, bueno, ba, Muelle 3 espazio honetan, ba, Orman Poster kolektiboa sartzen da, ba, zuk esan bezala, 2010-an sortutako kolektiboa da, bertako partaideak Igor de la Cuadra eta Matxaren de Pedro dira, eta bueno, ba, euskarazko autua egin zuten Iraun Perfektua antzeslanean, eta guaine ba, bueno, ba, euskara eta beste hainbat hizkuntzarekin batera ba, magia simpatikoa antzeslana ikuskizuna gehiago ba, sortu dute, ba, sortu berri dute, Bilboko bat ba, lehiaketan, no, bueno, ez dit izena gertatzen orain, topaketetan, antzerki topaketetan estrenatu berri dute bai.
Bueno, hortxe, sormen lan hori ere, Muelle 3-ekoena, eta pabello 6 espaziora joko bagenu, kasu honetan aktore asko biltzen dituen gune izango litzateke, laborategiaz gain areto ederra ere baduena, eta honen inguruan zer nabarmenduko zenuke Itziar?
Bueno, pabellon 6 ekimen zoragarria iruditzen zait. Bueno, ezerezetik pabello izar baten olako areto polit bat eta berezi bat sortu dute, oso goxoa da. Eta, bueno, ba, bertan beraien lanak sortzen dituzte eta sortzeaz gain bertan eskaintzen dituzte areto hortan. Ordan bai laborategia da alde batetik, baina aretoa ere ba badute eta bertan eskaintzen dute gaina bere lana. Hau da, beste aretoekin ezberdintzen dira, ba beraien sortzen duten lan hori, ba hiru astez jarraian eduki dezakezula lan hori ikusteko aukera. Beraz, ahozakoa bereintzat oso garrantzitsua da. Bai. Eta espazio honek ba antzerkiari nikuztet basormen antzerkiari adibidez ba bultzada ikaragarria ekarri dio eta erakutsi du ba ikuslea elikatzea ba zein garrantzitsua den, zeren hasi ziranetik ba gaur egunera ba ia beteta izaten dute aldiro, sarrerarik gabe gelditzen dira noiz nahi. Eta nik uste hori dela, ez, ba, erakusten dute, ba, zenbat eta gehiago eskaini, ba, areta ikusle gehiago dituztela, ez. Eta, bueno, ba, esan beharra da, ba, eskeraren presentzia, ba, pabellon 6-en, ba, ez dela bate, ba, oso txikia dela, orain arte nuloa, ez ereza, izan dela. Baina, bueno, ba, azkenik ba, ikusten dutela, ari dirala ikusten euskararen presentziare ba, izan behar dela pabellon 6-en, eta ba, lehen aldiz, ba, bertan sortutako antzeslana, Fausto izenekoa, ba, euskaraz ikusi ahal izango dugu. Eta, bueno, ba, Fausto hau da, ba, sortu zuten Galder Perezek, Mikel Losada eta Lander Otaolak sortu zuten, eta aktore lanetan ba, daude bai Mikel Losada bera, Miriam Martxante dago, Lander Otaola, Diego Pérez, Endika Laiane rapero bezala eta Patrol Destroyer DJ bezala. Izen oso ezagunak dira eta honi asko postu naiz ba behingoatikan euskeraz egitera animatu direla entzutean.
Aizuitziar, fenomeno honen guztiaren atzean, zerbait nabarmentzekoa bada, eta inoiz ez hobeto esan da, antzerki gintzaren bueltan dabiltzan protagonistek eurek, euren gain hartzen dituztela ardurak, eta sormen prozesua, eta jendearen gana gerturatzea, azpiegitura ere bai, badela nola baita ezama, edo lan guztia euren gain hartu, eta sortzeko ahalegina, ez da?
Bai, ba, azkenean, bueno, ba, krisiak edo egoera honek ekartzen duen ondoriotako bada, eta, bueno, ba, ondorio politia izaten nahi da nire iritziz. Ba, aktoreak nola baite, ba, batzuk badute, ba, pentsakera, ba, bueno, ba, aktore izatearena, eta horregotea, bazai, ba, norbaitek, ba, lan bat sortu, idatzi, eta gero zuri deitzeko, ez da? Eta beste batzuk, ba, ikusten dugu, ba, ipurdia moitu erdela, eta baditugula denok zer kontatuak, eta ba itzulitakoak eta beste atzerritik ekarritako historiaz gain ba guk sortu ditzazkegula gure historiak eta gure kontatzeko gauzak ba ikusleari eskaini ditzazkegula eta espazio hauek ba hori ateratzen digute, ez? Hori ateratzeko aukera ematen digute eta ba nei oso interesgarri irutzen zait ba aktore ainunak ze gainera aktore zeresan nahia duten aktoreak irutzen zait direla ba hor ikustea, ez, espazio hauetan lanean beraien historia kontatu nahian, ba oso interesgarria da.
Eta zuri bereziki aktore gisa interesgarria iruditu zaizun bide beretik EAZ-eko koordinatzaile gisa interesgarria iruditu zaizu honek guztiak euskarazko antzerkiari egin dizaioken ekarpena ere.
Noski, espazio hauek erabiliko agintzuzke euskaraz ere bai. Ba, pentsa ze bultzada eman ahalko genioken Bilboko euskal antzerkiari, ez da? Baina, bueno, pixkanaka, ba, ikusten dira, ba, lehen izpitzuak agertzen ari direla. Nik ezakite Bilbo handi hortan parekidetasunaren hitza aipatzerik da dagokidan ere, ez dakit. Baina, dagoen apurra gehitzea lortuko bagenu 2015-etan, ba, zoragarria izango litzateke.
Eta horrek guztiak fruitua eman dezan noski, lehen sortzaileak aipatu ditugu eta euren gain hartu duten lana ere bai, baina ikusleen eta antzerkizaleen konpromisoa ere beharrezkoa da.
Bai, noski, hau guztia ba, eskatzen egiana, euskeraz pixkanaka lanak egitea, erderaz bezain beste, ba ikusleerik gabe, ba ezinezkoa da. Beraz ikusleak nik animatuko nituzke bai ikusleak direnak gaur egun, bai euskal hiztunak direnak edo ikasten ari direnak ere bai, zeren oso metodo politia da euskaraz ikastea antzerkiaren bitartez. Ba animatuko nituzke ba apustu honen alde parte hartzea, ez? Ba euskarazko antzerkiko lanak bai ikustea gonbidatu. Eta ba ia honela ba programatzaileak ba aldiro entzuten digutugu esaten ba euskaraz ezin da programatu zeren ikusle gutxi du euskarazko produktuak eta bueno ba betiko kexak dira. Beraz animatu ba ikusle gori dana ba apustu hautea eta ikustera animatu ba ez da izten horrela kexatu programatzaileak eta ikusi dezaten ba benetan aldela euskaraz programatu eta merezi duela ba euskarazko programazioa gehitzea.
Ba hemendik ere deia egingo diegu orduan programatzaile horiei eta nola ez antzerki zalei ere bide horretan ekarpena egin dezaten. Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzailea, eskerrik asko. Beste astelen batez zebra bidera batu eta euskal antzerkigintzari buruzkoak gurekin jorratzeagatik eta ongi iruditzen bazaizu datorren astera arte agurtuko zaitugu.
Hori da, datorren astera arte.
Segion Itziar.
Venga, agur.
Mira eso.
Zebra bidea.
Zebra bidea.